Goeiemôre gemeente. Ons oordeenking vanmôre kom uit Lukas 8 vanaf vers 26 tot en met vers 39. Ek lees vanaf vers 26. Daarna het hulle verder gevaar na die land van die Geraseners wat reg teenoor Galilea lê. Toe Jesus daarin wou gaan, het 'n man van die dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van bose geeste besete en het die hele tyd al nie meer klere gedra nie, en ook nie in huis gebly nie, maar tussen grafte. Toe hy Jesus sien, skreeu hy en val op sy knieë voor hom neer, terwyl hy hard uitroep, "Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u, moet my nie pynig nie." Dit het hy gesê, omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan. Dit was 'n bose gees wat hom al baie keer beetgepak het, al het hulle hom met hand en voetboeie vasgemaak om hom in bedwang te hou, het hy die boeie uit mekaar geruk en is hy deur die bose gees die woestyn in gejaag. Toe vra Jesus hom, "Wat is jou naam?" "Legio," antwoord hy, want daar het baie bose geeste in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onderaardse diepte toe terug te stuur nie. Daar het 'n hele trop varke teen die berg geloop. Die bose geeste het Jesus gesmeek om hulle toe te laat om die varke in te vaar. Hy het hulle toegelaat en die bose geeste het uit die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop sit toe op loop teen die hang af, die see in, en hulle versuip. Toe die wagters sien wat gebeur het, hardloop hulle weg en gaan vertel dit in die dorp en op die plase. Die mense gaan kyk toe wat gebeur het. Hulle kom by Jesus en daar kry hulle die man uit wie die bose geeste uitgevaar het. Hy sit by die voete van Jesus, met klere aan en by sy volle verstand. En hulle het bang geword. Maar die wat het gesien het, het hulle vertel hoe die besetene genees is. Toe het al die inwoners van die gebied van die Geraseners vir Jesus gevra om van hulle weg te gaan, omdat hulle baie bang was. Hy het toe in die skuit geklim en teruggegaan. Die man het weer die bose geeste uitgevaar het Jesus gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom weggestuur en gesê, "Gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het." Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Geliefde broer en suster, wie is jou verlosser? Die vraag gaan nie net oor 'n naam nie, maar oor hoekom jy hom jou verlosser noem. Wat het hy vir jou gedoen dat jy hom verlosser noem? Ken jy die dieptes waaruit hy jou gered het? Weet jy wat het hom gekos het en watter moeite hy gedoen het? En wat het vir hom behels het dat hy jou gered het? Kan jy dit beskryf? En doen jy dit ook in jou lewe teenoor ander mense? Jesus is in die gedeelte op pad na die oorkant van die meer op 'n skuit. Wanneer ons die begin van die hoofstuk lees, dan hoor ons wie die disippels was wat saam met hom gereis het. Daar was die 12, maar ook Maria Magdalena, uit wie daar 7 demone gekom het. Sy het, na haar demoonbevryding, saam met die res van die disippels, vir Jesus gevolg. En terwyl hulle op die water van die meer was, het daar 'n storm losgebars wat die disippels se geloof getoets het. Hulle het Jesus in die totale chaos van die storm wakker gemaak, in totale paniek met die vraag of die Here dan nie omgee het hulle vergaan nie. En nadat die Here die storm stilgemaak en met die water en die wind gepraat het, vra hy die disippels waar hulle geloof is. Want hulle optrede lyk soos mense wat geen geloof het nie. Jesus het hierdie onstuimige water stilgemaak en daardeur gewys dat hy oor alles regeer, die onstuimige waters wat deur die Bybel ook as die wêreld versinnebeeld word. En die Here wys daardeur, hy regeer oor alles. Hy regeer as koning. So waar hierdie gedeelte dan begin, is hulle besig om te vaar en die ligging waarheen hulle gaan word spesifiek vir ons genoem. Dit is nie 'n toevallige ligging waarheen Jesus hulle gevra het om heen te gaan nie. Jesus het in sy bediening 'n doelbewuste afspraak daarin gerasig gehad, wat beskryf word dat dit in die oorkant van Galilea is. wat in die beskrywing van oorkant verder bedoel word, is dat die teenoorgestelde kant van die gebied is waar hulle vandaan kom. Die Here het nog nie daar bedien nie, en die gebied word vir ons beskryf dat dit die Jode uitgedaag het in hulle seremoniële reinheid om elke hoek en draai. Die hele beskrywing wat deur Lukas gegee word is een van onreinheid. Dit is die mees onwaarskynlike gebied waar jy mense sou kry wat die Here dien. Dis na die oorkant. Dan word het vir ons beskryf dat toe Jesus aan wal gekom het, daar een man om tegemoet gekom het. En die spesifieke man word vir ons in baie detail beskryf. Hy was vir 'n geruime tyd van duivels besete, hy was naak, hy het nie in 'n huis gewoon nie, maar het is in grafte, hy was gebind met kettings en voetboeie en was dus onrein. En die detail gaan daaroor omdat een mens beskryf word wat ceremonieel totaal onrein is. Een onrein mens vir wie dit menslik onmoontlik is om in gemeenskap met God te kan leef. Dit is die detail van 'n man wat geestelik dood is. En die man word beskryf dat hy totaal buiten beheer van die mense was. Hy het oor krag beskik wat ver bo enige menslike krag gegaan het. Alles wat die mense in die omgewing probeer het, was nie genoegsaam om die man vas te bind nie. Selfs nie eers kettings en boeie nie. En anders as Simson, wie sy krag van God afgekom het, het hierdie man sy fisiese krag van demone afgekom, wat hom in besit geneem het. Krag wat geen mens kon beheer nie. Maar, toe hierdie man vir Jesus sien, skreeu hy uit en val voor hom neer en vra letterlik, wat is daar tussen ons? Met ander woorde, hoekom bring jy nou 'n saak tussen ons op? Dis dalk dat hulle meen, die demone dan meen, dat daar veronderstel is om iets tussen hulle te wees of nie nul te wees nie, of wat nie nul van toepassing is nie, of wat hulle wens nie nul van toepassing is nie. Hierdie woorde dui op 'n saak dat daar 'n regverdige oordeel oor hulle gaan kom as gevolg van hulle oortredings. Dit dui daarop dat hy of hulle dan eerder, in totale magteloosheid in sy teenwoordigheid is. Hulle kan nie hierdie saak wat Jesus nou voor hulle bring, net wegvat nie. Maak nie saak wat hulle doen nie. So al die demone wat in die man is, en al die krag waar hy beskik as gevolg van die demoonbesetting, word verneder voor Jesus. Dit is nie groter as sy mag nie. Geliefdes, met al daardie krag en met al daardie haat van die demone teenoor Jesus, kon hulle seker vir Jesus oorweldig het en hom net vinnig doodgemaak het. Maar ook hulle met die knie voor hom buig. En is onmiddellik duidelik wanneer hulle hom aanspreek en ook daarmee die antwoord gee op die vraag van die disippels in vers 25, waar hulle vra, wie is hy dat selfs die wind en die water aan hom gehoorsaam is? En die demone weet precies, dit is Jesus, die Seun van die Allerhoogste God. Die demone ken hom en hulle sidder van angs. Want demone is net skepsels, hulle is gevalle engele wat in opstand is teen God en hulle beywer hulle daarvoor vir die vernietiging van God se werke en sy koninkryk. So hierdie uitroep van die demone is 'n uitroep van hulle kennis, van hulle lot, van hulle uitroep, moet ons nie beveel om in die onderwêreldse diepte in te gaan nie. Hulle het dit uitgeroep, want Jesus het begin om te praat. So die sin moet eerder vertaal word, of kan eerder vertaal word na, want Jesus het die bose geeste begin beveel. So let op, hoe hulle nie anders kan, as om sy woord te gehoorsaam nie. Hulle kan niks anders doen, as om gehoor te gee aan die opdrag wat hy gee nie. So as Jesus die bevel gaan klaarmaak, oor wat hulle moet doen, dan kan hulle niks anders doen nie. Hulle moet sy kragtige stem gehoorsaam, net soos die wind en die water. En hulle weet hulle tyd is min, hulle weet waar hulle gaan opeindig, hulle weet Jesus het die mag om dit te kan doen, en hy gaan dit doen. Hulle weet hy gaan dit eendag doen, en het gehoop is net nie nou al daardie dag nie. Hulle erken hom as die regter wat die uitspraak gaan gee oor hulle lot. En wanneer Jesus dan sy naam vra, dan antwoord hy, Legio, van baie duivels het in hom ingevaar. En hoewel ons nie precies weet hoeveel demone in die man was nie, weet ons 'n legioen van 6000 mans in die Romeinse weermag, as ook dat volgens die ander evangelies die demone in ongeveer 2000 varke ingevaar het. Hulle smeek. Meervoud. Elkeen van die religioen demone smeek. En hulle almal, elk liewe een, pleit dat die Here hulle nie in die onderaardse diepte moet gooi nie. Geliefdes, dink jouself dit in. Duisende der duisende demone wat hier voor die Here te staan kom en elkeen van hulle moet smeek vir hulle lot. En geliefdes, hierdie onderaardse diepte is nog nie hulle finale plek van oordeel nie. Wanneer ons in Judas lees, dan hoor ons van 'n ander groep engele wat hulle nie binne hulle eie magsgebied gehou het nie, maar hulle aangewese woonplek verlaat het. En God het hulle met onbreekbare kettings gebind en hou hulle in die duister dieptes vir die oordeel van die groot dag. Hierdie engele weet dus van daardie geval. En nou smeek hulle om hulle eerder te beveel om in die varke in te vaar. Want in die onderaardse dieptes is daar kettings wat hulle vasbind, wat nie deur mense gemaak is nie. Dis nie kettings wat hulle sal kan breek en kan loskom nie. Want daardie kettings is daar deur God geplaas. Dis 'n gevangenskap waar God hulle beweging heeltemal inperk tot en met die dag van oordeel. En is daarom dat die demone vra dat hulle eerder in die onrein diere kan ingaan. Diere wat hulle weet nie vir die Jode belangrik is nie en wat hulle nie naby sal kom nie. Diere wat hulle weet nie sal gebruik word as offers vir die Here nie. En hulle is in die varke in en is daar vanaf in die kraans en in die see in. En die varke het daar verdrink. En dan word nie verder vertel wat die beweging van die demone was nie. Maar Jesus het hierdie man gered en die verlossing word nou vir ons baie duidelik beskryf. In plaas daarvan dat sy beweging deur demone bepaal word, het hy gesit by sy volle verstand. In plaas daarvan dat hy sonder klere was, was hy geklee. In plaas daarvan dat hy tussen die dooies by die graf te geleef het, is hy nou by die lewe. Aan Jesus se voete. En in plaas daarvan dat hy hand en voet vasgeketting was en onder die toesig gehou word, was hy in beheer van sy eie beweging. Jesus se verlossing is effektief en volkome. Elke aspek van hierdie man het hy gered. En die ooggetuies dan die mense van die omgewing beskryf hoe die man genees is. Lukas gebruik spesifiek hierdie woord genesing om die redding aan te dui wat Jesus bring. Hy beskryf dit daarmee. So die man was nie bloot net genees van sy besetting nie, maar van alles wat hom met van God geskei het. Waar hy weg van God af was, sit hy nou as 'n disipel aan Jesus' voete. En wanneer die stadse mense verneem wat gebeur het, as ook met die varke, het hulle vir Jesus gevra om weg te gaan. Hulle het gedoen, want soos Lukas beskryf, hulle was vol vrees. Die mag wat Jesus Christus openbaar het oor 'n legioen demone, het hulle in vrees gebring. God se teenwoordigheid bring vrees. Nie net vir 'n gelowige wat met 'n heilige ontzag gevul word, as hulle tot die besef kom van wie hy is nie, en nie net vir die demone wat in sy teenwoordigheid kom nie, maar ook vir die ongelowiges, is die vrees aanjaande angs, waar hulle self wil bevry van die teenwoordigheid van God. Hulle vrees Jesus se teenwoordigheid. En die mense vra om weg te gaan, hierdie onbekeerde, ongelowige hart, sal eerder in die teenwoordigheid van demone leef, as in die teenwoordigheid van God. Selfs al kon hulle nie te volkome mag uitoefen oor die demone nie. Maar Jesus doen dit. Hy het weer teruggegaan na Galilea. Geliefdes, dink jouself dit in. Jesus het letterlik hierdie reis aangepak oor die meer, deur 'n storm, net vir die verlossing van hierdie een man. Hy gaan en hy doen al daardie moeite, net om een mens te red, hierdie een man. Die man wat bevry is, smeek dan vir Jesus om saam met hom te gaan. Hy wil hê Jesus moet hom met hom maak soos Jesus met Maria Magdalena gemaak het. Hy wil nie by die mense bly nie, hy wil eerder saam met Jesus en sy disippels wees. Maar Jesus doen dit nie. Hy het 'n ander roeping vir hierdie man se lewe. Hy stuur die man terug. Hy stuur hom terug om as evangelis in hierdie gebied op te tree, nie in goeie omstandighede nie, maar hy stuur hom tussen mense in wat vir Jesus verwens. Dit sou baie beter vir die man wees by Jesus self, maar hierdie man wat nog net een ontmoeting met die Here gehad het, moet getuig. Tussen daardie mense wat nie vir Jesus wil ken nie, maar hy moet getuig en niks meer is nodig nie. Jesus sê, hy moet getuig oor wat God vir hom gedoen het. Hierdie verlossingswerk is 'n werk van God, en wat merkwaardig hiervan is, is die feit dat hy so 'n eenvoudige boodskap moet vertel. Vertel wat God vir jou gedoen het, vertel dat God jou verlos het. Hy kon die opdrag kry om hierdie teologie van die demone wat binne hom was, oor Christus en wie Christus is, oor sy koningskap, oor sy regterskap, oor die ewige oordeel, oor die onderaardse diepte, om daaroor aan die mense te praat. Maar die opdrag is eenvoudig. En tog uiters persoonlik. Vertel vir die mense wat die Here vir jou gedoen het. Vertel wie jou verlosser is. Vertel vir die mense dat jy in kettings gebind was, dat jy naak was, dat jy tussen die dooies geleef het, dat jy in die mag van Satan was. Maar dat God hom oor jou ontferm het. Dat daar geen gronde is waarom hy oorkant toe moes kom na jou toe om jou te kom verlos nie. Dat daar baie ander mense is wat ooglopend beter gelyk het as jy. Maar dat God homself oor jou ontferm het. Hy het jou bevry van die mag van die God van hierdie wêreld en aan jou die lewe gegee. Gaan vertel dit vir die mense. En die man was gehoorsaam. Hy het gedoen wat die Here gevra het. En ons sien baie duidelik die verskil wanneer sy bande losgemaak word onder die juk van die Satan, waar hy tot hoër diens geroep word, waar God hom verkies het. Die demone het 'n slaafsheid meegebring, wat die wil van die man gevange geneem het. Hy kan net sonde doen. Maar, om Jesus te dien, is nie om geforseer te word nie, maar deur gewilligheid. Nie omdat die Here die man gedwing het om te doen nie, maar om sy wil gebuig is. Hy is verlos. Hy dink anders. Hy kan nie anders as om anders te doen nie. Hy kan nie anders as om te wil om die Here te dien, die gehoorsaam te wees nie. En geliefdes, in hierdie gebeure sien ons hoe die Here te werk gaan met hulle wat hy uitgekies het. Jesus het die mense geleer hoe God werk, dat hy 99 skape sal los om die een skaap wat weg is te gaan soek. En geliefdes, die Here wys uit hierdie gebeure wie hy is as verlosser. Nie net in wat hy doen om die verlossing te gee nie, om aan die kruis te sterf nie, maar die moeite wat hy deurgemaak het om daardie verlossing te bring. In Filippense 2 word vir ons baie duidelik beskryf wat die Here gedoen het om die verlosser te wees. Hy het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarna hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Geliefdes, wat Paulus hier aan die Filippense beskryf, is dat hy doelbewus na die oorkant gegaan het. Hy het doelbewus oorgegaan na die teenoorgestelde plek as waar hy was. 'N plek van dood, van kettings en slawerny, 'n plek van onreinheid, 'n plek wat regeer word deur die god van die wêreld, die Satan. En dis hierdie wêreld. Hy het deur al daardie moeite gegaan, nie omdat hy enigstens dit nodig het nie, maar hy het homself leeg gemaak in hierdie wêreld en is 'n slaaf geword, 'n mens geword, omdat hy 'n getroue verlosser is. Hy is gehoorsaam aan die wil van sy Vader om hulle te red wat hy uitverkies het. En hy sterf aan die kruis en hy betaal volledig vir elkeen. Hy beleef die angste van die hel. En geliefdes, die angste van die hel is nie ontmoeting met demone nie, maar is die totale afwesigheid van die liefdevolle teenwoordigheid van sy Vader. Daarom is daar nie een van die uitverkorenes van God wat verlore sal gaan nie. Daar is nie een van die uitverkorenes van God wat 'n bietjie van 'n bydra moet of kan gee vir sy verlossing nie. Want Christus sterf en betaal volledig met sy liggaam en bloed vir elke een. Hy maak seker dat nie een verlore gaan nie. En hy verlos ons van hierdie doodsbestaan tussen grafte en onder beheer van bose magte tot 'n lewe in die teenwoordigheid van God. Hy gee aan ons die ewige lewe. En geliefdes, uit hierdie gebeure spreek die Heilige Gees ook ons aan. Dieselfde opdrag wat vir die man gegee word, geld ook vir ons. As Jesus Christus nie net verander nie, maar ook vir jou gered het, as jy ook persoonlik daardie verlossing ontvang het, vertel dit vir ander mense. Vertel wat die Here vir jou gedoen het, waar jy was, hoe die omstandighede was, voor die Here jou kom red het. En dan haal die Here jou nie noodwendig uit die omstandighede uit, as jy tot bekering kom nie. Hy het 'n roeping vir jou daar, en die roeping behels nie noodwendig om in alle teologiese debatte betrokke te raak nie. Maar jou roeping behels noodwendig om daar te gaan vertel vir mense wat God vir jou gedoen het. Dis uiters persoonlik en intiem. Dis nie noodwendig teologiese debatte nie, maar persoonlike ondervinding met die verlossingsdaad van Jesus Christus in jou lewe. Gaan vertel vir mense wie jou verlosser is. Jesus Christus. Dat hy van die oorkant na jou toe gekom het, sodat hy jou verlos en vir jou die ewige lewe gee. Mag jy nooit stil bly hieroor nie. Amen.